You're with SBS Radio.
Підбиваючи підсумки участі в засіданні 73-ї Генеральної асамблеї ООН, президент України Петро Порошенко зазначив, що головним завданням було використати цей форум світових лідерів для зміцнення проукраїнської коаліції та активніше залучити ООН до процесу деокупації України, а особливо Криму.
Росія окупувала українські землі, анексувала Крим та Севастополь. Під російською окупацією Крим перетворився на військову базу, загрожуючи безпеці та стабільності у всьому Чорноморському регіоні. Ми вважаємо, що мілітаризація Криму потребує прискіпливої уваги та негайної реакції Генеральної асамблеї. Агресивна політика Росії, а також її зухвалість у використанні смертоносної зброї, посилюють загрозу.
Наголосив він. На переконання президента, міжнародна коаліція зміцнюється, а Росія перебуває у міжнародній ізоляції. В ООН підтримку Україні висловлювали майже всі світові лідери. Однак цього замало. Грубі порушення міжнародного права та співжиття мають отримати рішучу відповідь, включаючи посилення санкційної політики та інші заходи. Незаконно збудувавши міст через Керченську протоку, Росія почала порушувати свободу міжнародної навігації як для українських, так і для іноземних суден.
Після анексії Криму та війни на Сході Росія вже влаштовує провокації на Азовському морі. А це значить, що у своїх намірах Кремль не зупиниться ні перед чим. Тож мовчазна реакція на дії агресора може завершитися погано для всього світу.
Попередив президент України. Він закликав ООН завадити Росії порушувати свободу міжнародної навігації через Керченську протоку і зупинити окупацію Азовського моря. Зробити це самотужки Україні буде дуже важко. Петро Порошенко подякував партнерам за допомогу українській армії і підкреслив, що лідером у цьому є Сполучені Штати Америки, від яких ми отримали понад 1 мільярд доларів на підтримку безпеки.
Від 2014 року США передали Україні понад 1 мільярд доларів на покращення оборонних спроможностей та підвищення відповідності до стандартів НАТО. Ми розуміємо, що Україна протистоїть російській агресії. Ми готові допомагати їй у цьому протистоянні.
Підтвердив помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Роберт Карен. До речі, вже після Генеральної асамблеї ООН президент США Дональд Трамп підписав бюджет Міністерства оборони, який передбачає надання 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Ще перебуваючи в Америці, Порошенко відвідав базу берегової охорони «Балтімор» і взяв участь у церемонії передачі Україні двох патрульних катерів «Айленд».
Ми передаємо ці катери для того, щоб Україна в непростий для неї час могла покращити свій флот. Ці «Айленди» свого часу дуже добре захищали кордони США.
Сказав віце-адмірал берегової охорони США Майкл МакКалістер. Щоправда, катери прибудуть до України не раніше вересня 2019 року. Спочатку їх мають модернізувати. Вони стануть важливим доповненням для створення нової військово-морської бази в Азовському морі та підтверджують зобов'язання України і надалі захищати безпеку та стабільність у регіоні. Українська делегація в тристоронній контактній групі у Мінську не добилася жодного просування в переговорному процесі з окупантами. Про це повідомила віце-спікер парламенту і представник України в групі Ірина Геращенко. Спостерігачам Організації з безпеки та співробітництва у Європі було відмовлено в допуску до місця вибуху в окупованій Горлівці, де на міні підірвалися четверо дітей. Немає жодного прогресу і в створенні механізму пошуку зниклих безвісти та в звільненні заручників тощо. За словами Геращенко, Росія заблокувала всі процеси, які стосуються імплементації Мінських угод, до виборів у нашій державі. Їхня мрія – змінити у нас владу і отримати всю Україну. А Російська Федеральна служба виконання покарань по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомила, що Олега Сенцова вивезли з колонії до лікарні.
Російські лікарі провели медогляд Олега Сенцова. Українського політв'язня, який голодує вже 4,5 місяці, з тюрми привезли до міської лікарні у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Кажуть, там Сенцова обстежили медики та надали йому консультації.
розповіли на п'ятому каналі. Однак українці емоційно відреагували не так на це повідомлення, як на свіже фото Сенцова, де він виглядає дуже худим і замученим. Цитую: «Жах – це в'язень концтабору, а російська генеральша на посаді омбудсвумен продовжує талдичити про задовільний стан здоров'я», – висловилася віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. На її переконання, попри тиск і вимогу України, всього світу, Путін продовжує знущатися над Олегом Сенцовим та іншими українцями. Міністерство закордонних справ вимагає допустити до Олега українського консула та лікарів. У місті Гірник поблизу Донецька збудували 190-метрову телевежу, яка мовитиме на окуповані території. Вона стала найвищою вежею, збудованою за часи незалежності України. Телевежа покриватиме українським мовленням усю територію області, в тому числі райони, підконтрольні сепаратистам. Вежу почали зводити у середині серпня. Тоді голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць розповідав, що будівництво ведеться за позабюджетні кошти. Телевежу обіцяли завершити до кінця листопада, проте зробили це значно раніше. Документи, які має Вселенський патріархат, розвінчують кремлівський міф про те, що Українська Православна Церква нібито походить від російської. Про це сказав предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет. За його словами, усе навпаки.
Російська церква відокремилась від Київської митрополії, а Київська митрополія входила до складу Константинопольського патріархату. Тобто виходить, що ми, Українська церква, є дочірньою церквою по відношенню до Константинопольського патріархату, а Російська церква є дочірньою церквою, а не матір'ю Української церкви.
І Константинопольський патріархат підтверджує, що ніколи не передавав Київську митрополію, на основі якої виникла Українська церква, в канонічну територію Московського патріархату. Навіть ярий українофоб Володимир Жириновський визнав: «Москва втрачає статус Третього Риму і осердя сучасного православного світу. Тепер Україна перетворюється на найбільшу православну державу світу». 4 жовтня депутати Верховної Ради мають намір розглянути 3 законопроекти про українську державну мову. Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив спікер Андрій Парубій.
Закон про українську державну мову – це є виклик, який стоїть перед українським парламентом, на який ми повинні дати відповідь. І тому, що зараз в цій сфері є вакуум, після того, як Конституційний суд відмінив закон Кульченка-Ківалова, і для багатьох з нас це має стати питанням честі, щоб ми змогли прийняти сучасний європейський закон про державну мову в Україні.
Нагадаємо, у лютому цього року Конституційний суд визнав нелегітимним так званий закон Ківалова-Колесніченка, який дозволяв двомовність, а по суті російську мову, у регіонах, де 10% мешканців становлять національні меншини. 149 діячів науки, культури і громадянського суспільства, серед яких Іван Дзюба, Володимир Горбулін, Микола Жулинський, Іван Марчук, Степан Хмара, Володимир Яворівський та інші, виступили з підтримкою законопроекту, авторами якого є Ярослав Лисюк та Ігор Васюник. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розпочинає поглиблений моніторинг контенту телеканалів на предмет дотримання мовних квот. Наголошується, що після 13 жовтня, коли вимоги закону стосовно частки української мови на телебаченні в обсязі 75% набудуть чинності, факти невідповідності цим нормативам будуть порушенням законодавства. За словами голови Нацради Юрія Артеменка, наразі найнижчий середній показник – 59% – був зафіксований в Одеській області. Він також додав, що лише 7 із 176 телеканалів не дотягують до встановленої законом квоти. До 77-х роковин трагедії Бабиного Яру в Україні згадали невинно убієнних. І комуністи, і нацисти знищили всі документи, які свідчили про їхні звірства. Тому точну кількість жертв Бабиного Яру визначити важко.
Згідно з німецькими даними, перші два дні було вбито 34 тисячі євреїв. В цілому науковці, ті, яким я довіряю, називають цю цифру щодо євреїв близько 50 тисяч. Тут було знищено декілька ромських таборів. В цілому, я думаю, що цифра більш-менш близько 100 тисяч, вона адекватна.
Каже директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства Леонід Фінберг. Бабин Яр – місце пам'яті не лише єврейського народу. Ще до війни тут закопували тіла українців, які померли в роки Голодомору.
Іншими жертвами Бабиного Яру були різні категорії населення Києва і представники різних національностей. А в Бабиному Яру було знищено декілька циганських таборів. Були знищені українські націоналісти, десь понад 600 людей. Ну, найвідоміша безумовна особа – це Олена Філіга.
Додає історик Андрій Рубкас. До речі, дізнатися про трагедію Бабиного Яру тепер можна без екскурсовода. Така можливість з'явилася після запуску нового інтерактивного аудіогіда.
Я дуже рада взяти участь в презентації першого аудіогіда на екскурсії «Трагедія Бабиного Яру». Та хочу привітати прес, вчимося пам'ятати, центр юдаїки та Київську міську адміністрацію із завершенням ще одного важливого проєкту.
Висловила думку представник посольства Німеччини в Україні Крістін Гаймерль. Кілька тисяч людей у Києві взяли участь в акції «Марш за тварин». Учасники ходи тримали в руках плакати з гаслами «В Україні заради хутра вбивають 1750 тварин щодня. В Україні залишилося 300 ведмедів. За цирк без тварин тощо». Вони також скандували. Багато учасників прийшли на акцію зі своїми домашніми улюбленцями – собаками, котами і навіть лисицями. Організатори зачитали 8 вимог до влади. Основні з них – заборона використання тварин у цирках, заборона хутряних ферм, заборона евтаназії як методу регулювання чисельності бездомних тварин тощо. Аналогічні акції було проведено не лише в столиці України.
За ініціативою ЮАЕ організації марш проходить одночасно в 23 містах України. У Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Вінниці, Житомирі, Харкові, Херсоні, Миколаєві. Абсолютно вся Україна сьогодні доводить, що гуманність – це те, що об'єднує.
Зазначили організатори. Для радіо СБС Василь Томин.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.